Ženska, ki postane mati, doživi veliko identitetno spremembo. Tudi to, kako jo dojema njena okolica, se spremeni. Akademska plesavka Katja Kolarič v svoji avtorski predstavi z naslovom Kako mi je ime, tematizira prav identitetna vprašanja, ki vzniknejo ob tako veliki življenjski spremembi. O materinstvu se ne govori veliko, pravi avtorica, vsaj ne o tem, kako se spremeni življenje ženske in njeno doživljanje sebe. Mati je namreč postavljena pred številne identitetne dileme, ki jih generira paradigma materinstva. Katjo Kolarič sem k pogovoru povabila Nika Škof.
Agora, obzorja.
V avtorski predstavi Kako mi je ime se akademska plesavka Katja Kolarič preizprašuje o različnih vidikih identitete, o razpetosti med umetnostjo, materinstvom in še kakšnim vidikom lastnega jaza. Katja Kolarič, plesala si v mednarodni plesni skupini En knap, trenutno si samostojna na področju plesa, imaš plesno šolo, prav tako pa torej oblikuješ svoje lastne produkcije. Kako mi je ime je tvoja avtorska predstava, še posebej me je pritegnila tako zaradi področja, ki ga tematiziraš, kot načina, na katerega si se lotila. In predlagam, da se na začetku nekako lotiva kanček bolj tehnično, ker sva omejene z radijskim medijem, bova poskušali prislikati, za kakšno predstavo gre. In kot omenjeno, torej Katja, akademska plesavka, trenutno pa zaključuješ magisterij na Likovni akademiji Arthouse v Ljubljani, kar je pomembna informacija zato, ker v svoji predstavi združuješ tako svoje likovno delo kot ples. Na kakšen način?
Ker je to tudi moj magisterski projekt na Akademiji za likovni. V bistvu sem želela nekako povezati vizualno z performativnim. To je bila zelo težka naloga, zato ker sta ta dva medija se tako zelo različna. Že po trajnosti. Ples, ki mine takoj, in slika, ki ostane v prostoru. Zanimalo me je torej, na kak način bi jaz to združila. Zdaj, vedela sem, da me v likovni umetnosti me zanima predvsem realizem, torej nekaj, v čemer se moram tehnično izpopolniti in nekaj, kar je v bistvu bolj realno, lepo in ni tako zelo abstraktno. Vzporedno pa me zanima pri plesu in gibanju ta abstraktni del in gib, ki daje neko čustvo, nek vtis. Tako da sem potem se odločila, da bojo moje slike realistične in odločila sem se za motiv figure in gib kot vtis na te slike. Zato so slike kot same slike bi verjetno veliko umetnikov bilo mnenja, da so suhoparne, da je samo so tehnične, lepe, ampak da so prazne. In moj gib jih izpopolnjuje. In obratno. Skupaj tvorijo eno smiselno entiteto in skupaj tvorijo pomen.
Se pravi, slike so del scene tvoje avtorske predstave, gre za 3 oziroma 4 elemente. Kaj na slikah vidimo in kako si jih razporedila?
Na slikah so torej motivi ženske. Prva slika je prekrita z zaveso in je prazno platno, torej belo platno, brez vsebine. Na naslednji sliki je matera oziroma nosečnica, ker ženska takoj, ko zanosi, v bistvu postane matera. In tukaj je tudi ta preskok, torej je drug del predstave, ko se prikaže ta matera in povezava z njo. Potem pa sta dve upodobitvi ženske v padcu oziroma pač ženska v padcu kot stanje, čustveno stanje, torej težko čustveno stanje, in potem ženska, ki je sklonjena z rokami naprej. V enem zapisu sem zapisala, da želim nekaj pobrati, kar je bilo moje, ampak več ni. Namesto tega pa sem pobrala sebe in sedaj grem naprej.
Na kakšen način lahko v tvoji avtorski predstavi, Kako mi je ime, opazujemo tvoj ples ali interakcijo z slikami?
Z slikami se povežem z gibi, dotaknem se jih, se skrijem za njimi, se zopet prikažem, upodobim podobno figuro z gibanjem, kot je figura na sliki, in tudi upodabljam z gibanjem padce, kar je pa tudi na eni sliki upodobljeno. Mislim, da sem z gibanjem nekako sem želela biti jasna, tako da že gibi in moje čustveno stanje, moj performativni obraz pove v bistvu, kaj je na slikah.
Naslov predstave je Kako mi je ime. Ali si si tekom ustvarjanja in dela na njej odgovorila ali pa morda, če začneva že pred tem, kdaj si si začela to vprašanje zastavljati?
Ja, predvsem sem se zgubila takrat med porodniško, torej bila sem 3 mesece na porodniški, ko so me odpustili, in takrat se mi je podrl ves svet, ker sem bila, ker je mati je v tem času tako zelo krhka in tako zelo čustvena in joj. In zato je tudi prav, da je zakonsko, pač da ne smeš odpuščati matera, ne. Ampak jaz sem bila, ker pač avtorska pogodba, ki ni zares pogodba. In takrat sem se jaz začela spraševati, a se jaz želim plesati, a sem jaz plesalka, nočejo me več, sem dovolj dobra, sem sploh kdaj dosegla to, kar sem mislila, kako bom prišla nazaj, kaj bom počela v življenju, zdaj sem samo mama, samo to počnem. In nekako sem se zaciklala v te negativne misli in izgubila sem se, res sem se izgubila. In takrat sem začela razmišljati, da bi potem, mislim, nekaj mesecev je to trajalo, ta žalost in v bistvu bi lahko rekla depresija, zato ker, kot sem rekla, tako si krhek v tem času, da hitro te neke stvari privedejo na tla. In potem me je rešilo to, da sem v bistvu začela razmišljati, da bi naredila nekaj na to temo, torej da bi povedala resnico, kako je matera med porodniško in kako težko je priti nazaj v ta umetniški svet in kako te tudi umetniški svet zavrne, ko si naenkrat mama. Ne zaupajo ti več in mislijo, da iz tebe več nič ne bo, da ne boš več imel časa, da ne boš več ti, da ne boš več imel svojega telesa. In to se je meni zgodilo na tako zelo grd način, da sem potem si rekla, da pa želim to obrniti na sebi v prid in iz tega nekaj ustvariti.
Predstavljam si, da je že tako ali tako v tvojem življenju prišlo do pomembnega obrata na področju identitete, postala si mama in potem z odpovedjo pogodbe izgubila drug zate izjemno pomemben del profesionalne plesalke. Kako si se potem lotila raziskovanja, študija, sestavljanja predstave za naslovom Kako mi je ime, torej kot sva omenili že, je identiteta tista ključna točka, ki jo nagovarjaš?
Najprej sem v bistvu začela z poglabljanjem sama v sebe. Želela sem res biti iskrena do sebe in poiskati te notranje dvoboje in ta čustva. In potem, ko sem se sprijaznila s tem in ko sem to začela srkati in izpovedovati in začela sem slikati, je nekako vse to šlo tako zelo hitro. Zbrala sem motive, najprej sem pričela z vizualnim delom, najprej sem zbrala motive slik, figur, torej sem si predstavljala, naredila skice in potem sem začela slikati. Ful sem uživala v slikanju, čeprav sem imela zelo malo časa, tiste trenutke, ko je ta mali spal, sem pač slikala, zbujala sem se zelo hitro in to je bilo vse tako, tak res zanimiv proces, ker je bil, ne vem, tako enostaven, ampak tako zelo težek. In potem, ko sem imela slike, sem začela z gibom. Ker sem že skozi slike prejela toliko vtisov in toliko informacij in spoznala sebe in tako da gib je kar stekel. In pol sem še začela improvizirati z slikami v prostoru in pustila sem si, da improviziram. Tako da vsaka predstava je v bistvu drugačna. Imam neke sekvence, imam glasbene vložke, in na katere se osredotočam, ampak načeloma je pa zelo svobodna predstava, tako da tako je bil proces, ja. Zanimiv.
Nekoliko bi se še vrnila, prej si omenila, da te je umetniški svet takrat, ko si postala mama, zavrnil na to identiteto, se prilepi kup nekih predstav, predsodkov, pričakovanj. Ali si to pričakovala, ali si vedela za to, ti je bilo to popolno presenečenje ali te je morda že pred odločitvijo, da zanosiš oziroma preden si zanosila, to nekoliko skrbelo?
Takrat me ni skrbelo, zato ker sem si nekako v nekem mehurčku tiste sreče in pričakovanja in malo nerealnosti in v bistvu mi je bilo takrat vseeno, čisto vseeno mi je bilo. Ampak tam so mi obljubili mesto, obljubili so mi, da bom prišla nazaj, da bo vse okej in bila sem jim zelo hvaležna. Bila sem vesela, ker sem vedela, da ja, lažje bi bilo, ne. Ampak spet bila bi, ne bi poletela, tako da moralo se to zgoditi, da sem zdaj se osvobodila in da delam svoje stvari. Ampak ja, nisem imela pojma in bil je šok.
Kako se torej tvoje trenutno delo, ustvarjanje dotične avtorske predstave, Kako mi je ime, o kateri govoriva, razlikuje od dela v plesnem kolektivu? Prej si bila torej zaposlena oziroma si plesala za plesno skupino En knap.
V bistvu ja, razlikuje se, ker sedaj si sam na plesni sceni, in ker si sam, moraš vse si zrihtati sam, se promovirati sam, iskati povezave, tam je pa vse dano na mizo in imaš vse, pač drugi rihtajo to, no. In tudi ti kot plesalec, ja, veliko ustvarjaš tudi v takem kolektivu, ampak ustvarjaš ideje drugih, kar tudi jaz sem zelo uživala. Ja, ampak trenutno me to več ne zanima. Torej, velika svoboda je, da izbiraš, kaj boš počel, s kom boš počel in kako boš počel. Tako da to je največja razlika.
To se da prebrati tudi v tvoji predstavi. Pričela si z sklenjenimi rokami in na koncu predstave svobodno prehajala med različnimi identitetami.
Ja, te sklenjene roke so v bistvu moje življenje pred zanositvijo, ko sem slepo verjela, da je moje življenje zelo lepo, da imam vse, da sem svobodna, da sem zadovoljna tam, kjer sem, predvsem karierno. In v bistvu tekom vsega tega, kar se mi je sedaj zgodilo, sem uvidela, da je bilo ravno nasprotno in da sem v bistvu zdaj svobodna. Ampak veliko ljudi živi tako, veliko ljudi si ne upa narediti koraka, ker si mislijo, ja, sej ta neka zagotovljena služba, neka varnost, ampak na koncu ni tako, ne. Jaz sem bila pa prisiljena v kot, da pač naredim korak naprej. In super je, da je tako.
Katere točke v predstavi bi lahko rekla, prikažejo neke prelomnice, morda takšne krize, o katerih si sedaj govorila, se pravi nek zlom, po katerem znova ostaneš. Spomnim se momenta proti koncu predstave, ko si pravzaprav sama sebe ponovno negovala do tega, da si vstala.
Ja, predstava je razdeljena na tri dele. Torej, prvi del je moje življenje pred nosečnostjo, potem nekako zajamem nosečnost in tretji del je ta zlom in v bistvu iskanje sama sebe. No, seveda je tudi četrti del, ko vstanem, se poberem in sem znova srečna mamica. Da ne bo pomote, jaz sem cel čas zelo srečna bila z svojim sinom, ampak vseeno pa so bili težki časi znotraj mene. Ja, torej, ti štirje deli so. Najprej je v bistvu neka kriza, ko poslušam bitje srca, premike na sliki nosečnice in takrat se zavem, da bom postala mama. In to je bila moja prva kriza, ko sem se zavedala, da bom postala mama. In spomnim se, da sem enkrat šla na avtobus in mi je ena gospa rekla, o, mamica, sem imela majhen trebušček in mi je bilo to zelo čudno. Tako da to želela sem to prikazati. No. Potem druga taka kriza je ta porod, ki ga spremlja grmenje in ta moj nevedeč obraz, ki je tako malo poker face, ampak ja, jaz pa trpim. Tako da ja, ta porod je taka težka tema tudi znotraj predstave. Potem pa v bistvu ta ja, izguba sama sebe, torej najprej sreča, ko dobiš otroka in vse tako lepo in potem, ko so mi to povedali, no in tako da to je potem naslednja taka kriza v predstavi, prelomnica.
V predstavi zelo nazorno prikažeš razpetost med različnimi vidiki identitete. Kadar se v predstavi pomikaš proti vlogi matere, se na nekaterih delih celo zdi, da se boriš, da si razpeta med korakom naprej, med zadovoljevanjem te svoje želje, potrebe in nekimi zadržki. Predstavljam si, da je neko premišljevanje med korakom v materinstvo ali ne, kar velika reč.
Ja, predvsem, ko si plesavka, je to zelo velika reč. In plesavke se ponavadi odločijo, da bojo kasneje imela otroke. Ali pa prej. Jaz sem ravno, ja, čeprav sem bila stara 28, ko sem zanosila, sem si pol mislila, pa dobro, 30 bom, ko pridem nazaj, se ni tako hudo. Ampak ja, ta čas, ko prihajaš nazaj in je kar dolg, ne, proces. In tega sem se bala, bala sem se, kaj bo v bistvu s plesno kariero. Ampak na koncu koncev sem videla, da je to tako zelo sekundarno, da tudi če zdaj mi ne bi več uspelo, tudi če vse to zgubim, bi mi bilo vse eno. Ampak ja, takrat, ko še pa ne veš, kakšna ljubezen bo to, a ne, in kako lepo je, pa me je bilo, ja, predvsem tega strah, kako bom kot plesavka zdaj to, ja, kako bom to sfurala, no, po domače povedano. In potem, seveda, že ko so me pa odpustili, je pa bil ta pač strah še toliko večji, ne, kaj bo sedaj. Jaz sem imela tudi carski rez, tako da zaradi tega se tudi telo počasneje rehabilitiralo in popravilo. Na začetku sem komaj hodila, to tudi prikažem v predstavi, ampak potem pa začneš odkrivati to novo telo, novega sebe, zrasteš zelo s tem. Mislim, naše telo pa je itak amazing in to, kar si telo zapomni, to je nekje tam. Tako da jaz sem potem začela z zelo, sploh se nisem toliko sekirala in sem začela šele po 6. mesecu nazaj trenirati, tako kot moraš po carskem rezu in to zelo počasi. Ampak, ker sem se vzela toliko časa, je potem to nekako kar hitro steklo, začela sem ponovno plesati in telo se je obnovilo. Ampak ja, nikoli več ne bo enako, zato ker je moje telo sedaj pametnejše in tudi bolj izraznejše, lepše in bolj, ne vem, nekako zdaj bolj spoštujem svoje telo in svoje izkušnje in ja, kot ženska sem dejansko zelo zrasla in to se vidi po mojem tudi na odru, ker prej sem se vedno toliko ubadala s tem, kako izgledam na odru, o moji tehniki, o toliko nepomembnih stvari. Zdaj pa mi je sem vse eno, ker sem toliko časa nisem plesala, da zdaj pa sem uživam in res izlijem ta čustva in ne vem, jaz mislim, da sem jaz zdaj boljša plesalka, kot sem bila prej.
Zdaj si že nekoliko odgovorila na moje vprašanje, ki sem ti ga želela zastaviti kot naslednjega, pa ga vendar bom, ker boš morda še nekoliko razvila odgovor, kako te je torej materinstvo spremenilo kot plesalko, kot žensko?
Zelo veliko več časa usmerjam v pripravo, v organizacijo, že na osebnem in tudi kariernem nivoju. Veliko več časa posvečam sebi in svoji družini, torej to je zdaj primarno, zato nekako se tudi, kot sem že prej rekla, ne sekiram toliko o nepomembnih stvarih, torej vse mora steč hitro in dobro, torej ni tistih nekih vprašanjic, pač ni časa za to. Zato je vse bolj iskreno in polno. Kot v karieri, tudi v osebnem življenju.
Vesela sem, da sem si imela priložnost tvojo avtorsko predstavo, kako mi je ime, tudi ogledati. Izjemno me je ganila, je zelo tankočutna. Vsaj polovico, če ne 3/4 predstave, sem bila na robu solz. Zanima me pa tudi, kakšen je bil sicer odziv na tvojo predstavo strani bodi si strokovne publike, neke zainteresirane javnosti, tvojih znancev, prijateljev?
Najbolj sem bila ganjena odzivov mamic, ker so res so vedele, o čem govorim in nekaj se mi jih je res prav zahvalilo, da o tem govorim, ker poporodna depresija in materinstvo, zgodnje materinstvo pač ni hec. In ljudje malo to tako gledajo, kot da je to, sej ste doma, fajn se maste. Ampak ja, to res ni hec. Tako da to mi je največ pomenilo, no, ta odziv mamic in pa tudi pač vsakega posameznika, tudi tebe, ker res sem želela prikazati to resnico. Ljudje so bili šokirani. Zdaj razumem, da nekatere se ni toliko dotaknilo, verjetno predvsem, mislim, predstava je bolj ženstvena, ne? To je pač predstava za ženske. Ampak ja, nasploh je pa, odzivi so bili dobri, no. Ampak na žalost živimo v tem nekako patriarhalnem sistemu. Mal sem te mite o ženskah razbila.
Katere mite si razbijala?
Ja, torej predvsem poporodna depresija in ženska, ki je doma, ki se izgubi, ki več ne ve, kako ji je ime. In to doživi prav vsaka, po mojem, no, ali pa, mislim, koliko sem se pogovarjala in koliko imam prijateljic, pač to doživi prav vsaka. Torej ženska, ki je nova mamica, nima dan danes, nima dovolj podpore. Ženska, ki je mamica, ne bi smela biti sama. Včasih je cela vas skrbela za vse otroke, vsi so si pomagali in tako bi moglo biti. Ženska ni narejena, da to dela sama in večina jih je. Večina jih je samih, ker ljudje okoli njih delajo, one pa pač so doma. In ja, ne rečem, mislim, mora biti doma. Ženska je zato, da je z otrokom, je mati in definitivno podpiram to. Ne podpiram, da bi ženska morala iti delati, niti slučajno. Ampak, da bi družba razumela in sprejela že enkrat to, da materinstvo ni lahko, in jih podprla. In uvidela, da z materinstvom ženske ne zgubljajo svoje vrednosti, tako na umetniškem področju ali kateremkoli drugem kariernem področju, ampak pridobivajo.
Ko sva klepetali, preden sva se lotili snemanja pogovora, si omenila, da so bili odzivi ljudi tudi nekoliko zaskrbljeni, a si v redu, a si dobro, in hkrati to, da imaš občutek, da se tvoja predstava kar precej razlikuje od nekih trenutnih trendov, kjer se podarja gib, tehnika. Mi lahko morda poveš še malo o tem, kako si torej se morda odzvala na po eni strani to ločnico ali pa alternativo, ki jo postavljaš za predstavo in kako to doživljaš, ter na drugi strani ta skrb, ki pride iz dejstva, da je tvoja predstava nabita, polna, čuteča, rahločutna in zelo surova.
Predstava je zelo osebna, ker menim tudi, da umetnost mora biti sprva osebna, da je potem lahko objektivna, ne? Da jo lahko bolj čutijo ljudje. In ta tema materinstvo je tako zelo nevarna tema, zato ker ljudje, nekateri, na žalost večina, jih to ne zanima. Večina predstav sodobno plesnih trenutno je bolj konceptualnih, torej ukvarjajo se z gibom samim in dodajajo glasbo, torej ni, ponavadi ni neke vsebine. Jaz pa rada črpam iz vsebine. Sicer je moja prva avtorska predstava bila zelo drugačna, ker v bistvu sem se ukvarjala z Fibonaccijevim, z to golden ratio in takimi zadevami. Mogoče samo jaz mislim, da ta predstava ni tako privlačna širši množici. Torej, zato ker je zelo specifična za eno skupino ljudi, torej matere, a ne, ker govori o tem, ampak vidim, da se dotakne tudi žensk, zato ker ženska itak gre čez milijon stvari, ni samo materinstvo, ne. Ženska je vedno, se mi zdi, že sama po sebi, če pride moški z neko moško tematiko in z neko, ne vem kako sceno, je takoj zanimiv in takoj, so predvsem v plesni sceni, ker jih pač ni veliko. In zato je pač to tako zelo ženska predstava, da je kar malo nevarna za to sceno. Ja, in zato pravim, da mogoče, ne, nekomu je zelo tuja, ampak ja, verjamem pa, da se vsakega dotakne na takšen ali drugačen način.
Avtorska predstava Kako mi je ime akademske plesavke Katje Kolarič, ki zaključuje magisterij umetnosti, je ganljiva, surova in nevarna. Predoči nas z identitetnimi dilemami ženske, ki je postala mati, in z družbenimi, pogosto zamolčanimi, a zelo očitnimi pričakovanji do mater ter stereotipi glede materinstva. Katjo Kolarič sem gostila, Nika Škof.